Boži blagoslov. Nadam se da smo dobro. Lijepo vas je vidjeti. I danas bi nastavili sa onim o čemu pričamo zadnja 2-3 puta, a to su stvari iz poruke koje je prorok rekao da će se dogoditi na kraju vremena. I evo, nekako mi se čini da nakon malo proučavanja imamo malo bolju pregled oko toga što je prorok rekao i kako će se stvari dogoditi, koje stvari možda prije, koje poslije uznesenja i tako. Danas bi htjeli govoriti o šestoj trubi, želi bi govoriti o isušenom Eufratu, o Ameriki u kraterima i takve stvari koje je prorok rekao, pa da pokušamo to povezati. Naravno, bez poruke o tome ne bi znali ništa. Tako da imam dosta tog materijala i neću stići sve danas, ali htio bih makar jedan dobar dio stići da vidimo šta prorok kaže o tome. Tako da, ajde da krenemo odmah. Možemo pognuti glave, dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno. Znamo da nas tvoja riječ i ova poruka uče da dolaze dane kad se nećemo moći okupljati. Gospode, dok imamo tu privilegiju da smo zajedno, da imamo tvoju riječ ispred sebe, da imamo protumačenu riječ i možemo o tome pričati, želimo u potpunosti, Gospode, iskoristiti tu priliku da čujemo od tebe, Gospode, ne od čovjeka. Dragi Bože, nismo došli ovdje da govorimo o tome što mi mislimo, što se nama čini, što mi pametujemo, Gospode, nego o onome što si nam ti rekao, potvrdio preko svog proroka za naše vrijeme. Molimo te da nam daš da stvari razumijemo, da nas ohrabriš u našem hodu, da bolje razumijemo vrijeme u kojem živimo i stvari koje se događaju i koje će se događati. Predajmo ovu službu tebi, upotrijebi nas, Gospode, blagoslovi, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. možemo otvoriti i pročitati tri čaše iz Otkrivenja. Kao i prošli put. Otkrivenje 16, 10. stih. Peti anđeo, o tome smo pričali prošli put, peti anđeo izli svoju posudu na pjeskove zjeri i kraljestvo mu ispuni tamo. I grizli su jezike zbog muke, te hulili Boga nebeskoga zbog svojih bolova i svojih čireva i ne pokajaše se zbog svojih djela. Izli šesti anđeo svoju posudu na veliku rijeku Eufrat i presahnu njezina voda da se pripravi put kraljevima sa sunčeva istoka. I ugledah kako iz usta zmajevih i usta zjerinih, iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha poput žaba. To su đavolski duhovi koji čine čudesa, koji su pošli kraljevima zemlje i svega svijeta da ih okupe za bitku onoga velikoga dana Boga sve vladara. Evo dolazim kao lopov, blagoslovljen je onaj tko bdije i čuva svoje halje da ne hoda go, pa da ne vide njegovu sramotu. I okupi ih na mjestu koje se hebrejski naziva Armagedon. Izli sedmi anđeo svoju posudu u zrak i iziđe iz hrama nebeskog od prestolja snažan glas, rekavši gotovo je. Možemo pomoći glave, dragi Bože, još jednom ti se predajemo, još jednom te pozivamo da uzmeš kontrolu nad ovom službom, nad onime što ćemo govoriti, da bude rečeno ispravno, Gospode, i u pravom duhu. A nas ohrabriš, Gospode, da bolje razumijemo vrijeme u kojem živimo, da razumijemo stvari koje će se dogoditi, Gospode. Tvoja riječ kaže da ćeš nam poslati branitelja duha istine, koji će nam otkriti buduće stvari i uvesti nas u istinu, Gospode. I mi želimo vidjeti te buduće stvari koje su prorokovane za naše vrijeme. Predajemo ti ovu službu u Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Dakle, ako čitamo Otkrivenje, uvijek nailazimo na skupinu ili nailazimo na više skupina od sedam simbola. Tamo prvo što nailazimo je na sedam crkvenih doba, kasnije nailazimo na sedam pečata, pa nailazimo na sedam truba i na sedam posuda, odnosno sedam čaša. Evo, taj termin čaše su nam se uvriježio zbog onog starijeg prijevoda koje smo godinama koristili. I ono što vidimo u svim ovim simbolima po sedam, uvijek postoji taj jedan obrazac, prva četiri, koja se razlikuje od zadnja tri. Ko znamo, kod crkvenih doba, prva četiri crkvena doba su na neki način bila prepuštena Sotoni koji je odveo crkvu u mračno doba. I zadnja tri crkvena doba Bog je uzeo da obnovi crkvu. Od petoga što je bilo, jel tako, Luter, do šestoga što je bio Vesli i posvećenje, Luter opravdanje, Vesli posvećenje i sedmog crkvenog doba, odnosno krštenje Duhom Svetim i Kristov dolazak. E sad, taj isti obrazac, 4+3, nalazimo i ostalim simbolima. Ako pogledate, prva četiri pečata govore o četiri jahača iz Otkrivenja, iz Apokalipse, a peti, šesti i sedmi su nešto drugačiji. Peti pečat govori o bijelim haljinama koje su dane, što opet nas podsjeća na opravdanje. Šesti govori o pročišćenju i sedmi govori o dolasku Krista, odnosno o krštenju Duhom Svetim opet. Ako pogledamo trube, a prvo kaže su trube za židove, nalazimo prvu trubu sa ognjem i krvlju nad zemljom koja uništava trećinu stabala i svu travu, drugu trubu gdje je zapaljena velika gora i bacena u more i onda je stradala trećina mora u krv, trećina bića u moru i trećina lađa. Onda treća, zvijezda Pelin, bačena je i stradala je trećina rijeka i izvora. Četvrta, trećina sunca, mjeseca i zvijezda je pomračila za trećinu. I onda zatim, nakon toga, čujemo jednog orla koji kaže jao, jao, jao. Vidimo da postoje tri jao, odnosno tri porođajna bola koji bi trebali dovesti novi život na zemlju, ili tako? I ono, ako znamo, ta tri jao su imala, s obzirom da su u pitanju trube, veliki efekt na židove, ili tako, pritisak na židove u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, holokaust i u Trećem, da bi došli u svoju domovinu, da bi im se tamo Krist otkrio. E sad, i ove četiri čaše, prve koje pročitamo, vidimo u prvoj čir na zemlji, drugi na more, da je bila bačena krv, treća rijeke, izvori, voda su postali krv, četvrta sunce koje je postalo oganj. I onda vidimo petu, šestu i sedmu, koja je na neki način Božja osveta ili Božje poravnavanje, je li tako, računa. Peto je uništenje prijestolja zvijeri. Šesto je presahnuo Eufrat i sedmo kaže gotovo. I sad, ono što nas zanima, znači ove tri čaše ili tri posude, da vidimo malo što je to što će se događati i što se događa u našem vremenu, što je to što ćemo mi vidjeti, što će se desiti prije uznesenja, a šta ne. I samo za kratko, peta čaša koja govori o uništenju, odnosno, kako ovdje kaže pismo, da je izlivena na prijestolje zvijeri i kraljevstvo je prekriše tmine, ljudi su grizli jezik od muke i hulili Boga nebeskog zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od dijela svojih. Prijestolje zvijeri, ono što nam je poznato, je Rim. I peta čaša, o čemu smo pričali prošli put, je uništenje Rima. E sad, ja sam izdvojio tri citata, ću se da malo podsjetimo što je prorok rekao, koja govori o tome, samo za uvod, imam dosta novog materijala, pa ne želim puno ponavljati, ali samo da vidimo tri ključna, da kažem, citata o uništenju Rima, za koje prorok kaže, jedan se nalazi 54. u Žig zvijeri, kaže, dokazat ću vam da komunizam radi izravno u rukama svemogućeg Boga da uništi rimsko. I zapamtite, kažem ovo kao Božji prorok, rimsko carstvo će rusko carstvo, znači kaže, kažemo ovo kao Božji prorok, rusko carstvo će baciti atomsku bombu neke vrste na Vatikanski grad i uništiti ga u jednom času. Tako kaže Gospod. Znači, ono što smo ovdje primijetili, da prorok ovu atomsku bombu proširuje na neki način i kaže on nekakve vrste, ili tako, drugim riječima možda nam govori da ne klasičnu atomsku bombu, nego bombu nekakve vrste. I kaže, Biblija kaže da je Bog uzeo te okrutnog srca ljude i stavio ih u njegove ruke, i da su oni instrumenti da ispune u njegovim rukama njegovu volju. U sljedećoj propovjedi, koja je zanimljiva, 63. u trećem mjesecu, u pitanjima i odgovorima na pečate, netko je postavio Bratu Branhamu pitanje, kada ti si rekao da će komunizam konačno uništiti katolicizam ili Vatikan nekakvom eksplozijom. Je li to točno? I on kaže, da, otkrivenje 16. I otkrivenje 16, ovo što smo pročitali, otkrivenje 16 govori u petoj čaši o uništenju prijestolja zvijeri. Kaže, da, otkrivenje 16, naći ćete to i otkrivenje 18.8 i 12. Jao, velike grade, jer u jednom satu ili u jednom času došla je do svog kraja. I onda ono što je zanimljivo, gdje je u 60. godine u 10 djevica i 144 tisuće židova, prvo kaže, Biblija kaže da je Bog podigao komunizam da osveti na nacijama ono što su učinili djeci Bože. E sad, sud nad Rimom dolazi iz razloga kao Božja osveta za ono što su učinili djeci Bože. Zato ja kažem, smo pogledali ovih sedam čaša, vidimo prve četiri čaše koje govore o uništenju, trećine ovoga, trećine onoga itd. A onda dolazi peta, šesta i sedma koja govori o Božjem poravnavanju računa, odnosno Božjoj osveti na nacijama za ono što su oni učinili djeci Božje. I kaže, i dali su svoju moć i sve zvijeri na jedan sat da osvete narod krv koju su oni prolili. I kaže, kad ta atomska bomba, ili što god da je to, dakle, ja mislim možda malo zdravo za gotovo uzeli odmah da će to biti atomska bomba, na ta dva mjesta gdje govori, kaže da će biti eksplozija, kaže da će to biti neka vrsta atomske bombe, ili na ovom mjestu kaže atomska bomba ili šta god da je to. Dakle, da, ono čime će Rusi uništiti Vatikan ne mora nužno biti klasična atomska bomba. Čak iz ovih citata prvo kaže atomska bomba ili šta god da je to. I sad ćemo vidjeti, poslije malo kako, ovo će biti jasnije kroz ostatak službe. Kaže, ta atomska bomba ili što god da je to, će udariti grad Vatikan. Jer rimske hijerarhije više neće biti. I kaže, rekao je, u njoj je nađena krv svakog mučenika koji je ikad ubijen na svijetu. I eno je tamo, kaže, i ovdje je lik njen, konfederacija crkava. I sad slušajte, kaže, neće proći još dugo. I mi ćemo morati zatvoriti vrata. To je točno. Ili uzeti denominacijski žig. A mi ćemo zatvoriti vrata, jer znamo bolje od toga, pa ako nego da uzmemo denominacijski žig. Znači, prvo kaže, dolaze dani kad ćemo zatvoriti vrata. Znači, ljudi će imati izbor ili da nastave imati službe, tako da uzmemo denominacijski žig ili da zatvore vrata. I jednog od ovih dana ćemo zatvoriti vrata. I kad je krenula korona, znajući ove citate, smo rekli, ok, ajmo vidjeti da li je to vrijeme. Ako ne možemo imati službe, ne možemo. I nećemo to forsirati. Jer prvo kaže da će doći vrijeme kad ćemo zatvoriti vrat. E sad, ono što smo ovdje vidjeli u ovom citatu, što je jako zanimljivo, kaže da je Bog podigao komunizam da osveti na nacijama ono što su oni učinili djeci Božje. Dakle, komunizam nije podignut samo, i vidjet ćete sad kroz ostatak citata i službe, nije podignut samo da uništi Rim, nego da uništi ili osveti i ostale nacije zbog onoga što su činili djeci Božji. Znači, komunizam je alat u Božoj ruci, gdje Bog osvećuje ono što su oni učinili djeci Božje, nacije, na nacijama, ne samo na Rimu. I sad jedan zanimljiv citat, Vjeko mi ga je poslao, a naslanja se na ovo da ćemo morati zatvoriti vrata, u propovjedi uzeti cijelu Božju opremu, 62. kaže, znate, Biblija je rekla da će on prvo zavezati u snopove ljude, kukolje. I kaže, i oni se zasigurno vezuju zajedno u snopove, u svjetski koncept crkava, svako od njih odlazi, kaže, i to je usmjereno prema tome. I onda to daje priliku crkvi da raste. I kaže, dobit ćete malo progonstva kad nećete biti nahranjeni onako dobro kako bi vas sve to stisnulo zajedno. Kaže, doći će malo progonstva kad nećete biti baš dobro nahranjeni, kad će vas sve, da bi vas sve to stisnulo zajedno, Bog ima način na koji radi stvari, znate to. Dakle, ono što smo prošli put ili pretprošli rekli, gdje prorok kaže da je skupiti vjernike pretežak zadatak za čovjeka. I da Bog ima progonstvo koje dolazi, koje će nas ujediniti zajedno. I kaže, ovdje prorok dolaze progonstvo kad nećete biti baš jako dobro nahranjeni. Ono što sad vidite, situaciju kako se kotrlja, jel tako kod situacija izgleda, da ne znam, da su cijene hrane skočile, da se već predviđaju nestašice i tako dalje, i tako dalje. Prije dva mjeseca to je izgledalo znanstvena fantastika, da kažete, neće biti brašna, ili ne znam, ili prije dvije godine. Znači, svi smo imali problem kako smo šarili, tako. Bilo je obilje hrane i sve slično. A sad kaže prorok, kad pogledate prorokove citate, on kaže o progonstvu gdje nećete biti baš dobro nahranjeni. Znači, vrijeme kad će zatvoriti crkve, progonstvo kad nećemo baš biti dobro nahranjeni i kad kaže kad će progonstvo nas skupiti zajedno. I scena i stvari kako idu u svijet, kako se odigravaju u svijetu, puno nam je ovo jasnije i nekako bliže i razumljivije. E sad, ono što hoću reći, da trebamo primijetiti da komunizam ili Rusko carstvo ili Rusija nije podignuta samo da osveti katoličku crkvu, nego da osveti nacije za ono što su napravili prema svetima. I ako pogledate to u otkrivenju, kaže prorok u trećem pečatu, pročitajte otkrivenje 17. Biblija je rekla da će on nju spaliti vatrom i svu njezinu djecu s njom. Znači, mi vrlo često smo razmišljali o tome, znači da će Rim stradati ili biti spaljen vatrom od Rusije i to je to. Ali pismo kaže, nakon što uništi Rim, ide uništenje njezinih kćeri, njezine djece. To znači da će svaki organizacijski sustav biti spaljen zajedno ili sa bludnicom. Znači, kad strada bludnica, prorok kaže, to znači da će s bludnicom biti spajan svaki organizacijski sustav. Znači, nakon uništenja bludnice, ide uništenje drugih nacija ili kćeri od bludnice. E sad vam je odmah jasnije peta čaša i šesta čaša. Peta čaša kaže da je spaljeno prijestolje zvijeri i šesta kaže da pohod nastavlja dalje i da je presahnuo Eufrat. I ono što vidite, u šestoj čaši ide taj pohod preko Eufrata i onda kaže, evo dolazim kao lopov, i sljedeća rečenica kaže, skupiše se na mjesto koje se zove Harmagedon. Znači, imamo uništenje Rima, imamo nastavak kraljeva sa istoka koji idu preko presahnulog Eufrata, i onda, kao u jednom trenutku, vidite da Bog intervenira i kaže, evo me kao lopova, i zatim ide Armagedon. I sve što vidite iz citata koje smo mi čitali u porukama, koliko se to savršeno slaže. Znači, u petoj čaši vidimo spaljivanje Rima, ali ono što moramo znati, pismo kaže ne, da nakon toga ide i uništenje njezinih kćeri, kažnjavanje kćeri. Evo, bacam je na postelju, kaže u otkrivenju 2.22, a i one koji čine preljubu s njom u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela i djecu ću joj smrću pobiti. Znači, prvo bacam nju na postelju, a nakon toga ide sud nad njezinom djecom. Znači, u petoj čaši spaljivanje Rima, u šestoj čaši uništavanje njezine djece ili kažnjavanje njezine djece. Koje djece? Ko su djeca od bludnice? Protestantske crkve. Al' tako? Gdje se nalaze protestantske crkve? Koje države u svijetu? Gdje se nalazi, koliko su rekli, 90.000 denominacija? U Americi. U Americi, znači mi vidimo petu čašu uništenja Rima, i šestu čašu, vidjet ćete sada, uništenje i kažnjavanje njezine djece, koje su u Americi. Tih 1033.000, 90.000 ili koliko tisuća denominacija. I ono što nam je zanimljivo je to poklapa i sa prorokovih 7 vizija. Kaže, 7 velikih uzastopnih vizija u lipnju 33. Dolaza gospodin se približava, ali da će prije nego što on dođe, dogoditi se 7 velikih događaja. I to je ono što smo primijetili prije par tjedana, gdje smo vidjeli da prorok kaže 7 događaja, a ne 6. Će se dogoditi prije dolaska gospoda. 7. događaj nam je posebno interesantan, je 7. događaj Amerika u kraterima. Posljednja 7. vizija bila je ona o kojoj sam čuo vrlo strašnu eksploziju. I mi smo u tom trenutku, ja sam komentirao prije možda mjesec dana, da ne znam šta je ta eksplozija. Je li to, što sam rekao, vulkan ili nešto drugo, ali kad prođete kroz citate iz poruke, vidjet ćemo sad da otprilike znamo da to nije vulkan. Kaže, kad sam se okrenuo pogledati, nisam vidio ništa osim ruševine, kratere i dim po čitavoj američkoj zemlji. Propovedi 60. godine osuda po predstavništvu, kaže žena, žene, dano im je pravo da glasaju. Izabrali su predsjednika koji je sad izabran, Kennedy-a, sa ženskim glasom, pogrešnog čovjeka koji će konačno uzeti potpunu kontrolu katoličke crkve u Sjedinjenim državama. I kaže, i onda bomba dolazi koja je raznese. Znači, Sjedinjene države će pasti pod potpunu kontrolu katoličke crkve. Danas imamo drugog katoličkog predsjednika, je li tako, u Americi. Ono što je prvog rekao, imali smo jednog, ali bez sumnje imat ćemo još jednog. I potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama. I kaže, i nakon toga bomba će je razneti. Znači, ono što znamo da nije vulkan koji će razneti Ameriku, nego to će biti bomba. Kaže, ovih 7 stvari je predviđeno, 5 su se već dogodile i sami možete suditi koliko smo daleko. I sad, znači, vidimo strašnu eksploziju, vidimo Ameriku u kraterima i vidimo da će to biti bomba koja će napraviti, a ne neka prirodna nepogoda. I sad postavljamo za primjer. Znači, ono što vidimo da bi se to moglo dogoditi u 6. čaši, a prije nego što to potvrdimo, ćemo pogledati ovu značaj Eufrata. Znači, 6. čaša spominje Eufrat. Eufrat je zanimljiva rijeka jer je Eufrat nešto što je teklo kroz Eden. I Eufrat je nešto što je teklo kroz Babilon. Jel' tako? I ono što vidimo, da isušivanje Eufrata i u načelu bio trik ili način na koji je Babilon pao. I kad ovdje pismo kaže da će Eufrat biti isušen, drugim riječima nam kaže Babilon će pasti. E sad, postavlja se pitanje, pa čekaj, što nije u 5. čaši Babilon, Rim, već uništen. Kako sad u 6. čaši imamo opet isušivanje Eufrata i uništenje Babilona? Razumijete? Znači, 5. čaša kaže da je pao atomska, odnosno nešto nalik atomskoj bombi na Vatika i Babilon je uništen. A 6. čaša kaže da je isušen Babilon, isušen Eufrat, što je ono što se dogodilo kad je Babilon pao. Drugim riječima imamo Babilon poslije Babilona. E sad, da vidite da to nije slučajno i da to je, da je to uistinu po riječi, mi kad čitamo Otkrivenje 18, mi čitamo o Babilonu nakon Babilona. Prvo što čitamo u Otkrivenju 18, kaže, nakon toga vidjeh jedan drugi anđeo silazi s neba s velikom moći, sva se zemlja zasvjetila od njegovog sjaja, on povika iz glasa, pade, pade Babilon veliki, bludnica, i postade prebivalište zloduha, nastavom svih duhova nečistih, i tako dalje, i tako dalje. Znači, u Otkrivenju 18, na početku poglavlja, govori, pade, pade Babilon veliki. Kaže, jer se gnjevom vina bluda njezina opiše narod, i s njom su bludničili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskoša njezina, zato im začujem i drugi glas neba, iziđi i te iz nje, narode moj, da vas ne da zade sa zla njezina i ne budete su zajedniča grijeha njezina. I tako dalje. Znači, ono što čitamo na početku poglavlja Otkrivenja 18, na početku tog poglavlja čitamo o padu Babilona, o bludnici, o kraljevima koji su tugovali za njom, koji su obogatili i tako dalje, i nama kaže izađite iz nje, narode moj. I kaže, u ognju će biti spaljena jer je silan Bog, Gospod, sudac njezin, i plakat će naricati nad njom kraljevi zemlje što su s njom bludničili i raskošno živjeli kad budu gledali dim požara njezina. Prestrašenim mukama njezinim iz daleka će stajati naricati, jao, jao, grade veliki Babilone, grade silne, kako te u tren oka stiže osuda. E sad, znači, Babilon je uništen, u Otkrivenju 21, znači, 18-21, isto poglavlje, nakon što smo pročitali o uništenju Babilona, nastavak kaže sljedeće. Jedan snažni anđeo uze kamen, velik poput mlinskog kamena, i baci ga u more, govoreći, tako će silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki. I sad se postavlja pitanje, Babilon je uništen već na početku ovog 18. poglavlja, a u otkrivenju 18.21 drugi anđeo najavljuje novo uništenje Babilona. Kaže, tako će silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, nikad ga više neće biti. I ono što primijetite ovdje, jedan snažni anđeo uze kamen, velik poput mlinskog kamena, i baci ga u more. Drugim rečima, ovaj Babilon i onaj Los Angeles koji je završavao more. Znači, s druge strane imate Rim kao Babilon, i kad je Rim uništen, novi Babilon koji treba završiti u moru kao mlinski kamen. Babilon poslije Babilona. Znači, nakon što je Babilon uništen, odnosno nakon što je Rim uništen, taj novi Babilon je u Americi. I kad pismo govori o uništenju Babilona, o novom uništenju novog Babilona, govori o tome kako će nakon Rima stradati Amerika. Na početku otkrivenja 18 vidimo uništenje Rima, vidimo plač trgovaca koji su se obogatili zbog toga, vidimo oganj koji im je uništena, vidimo oni koji iz daleka gledaju njezin požar i kaže, jao, grade velike Babilone, grade silni, i kako te u tren oka stiže osoba. I onda pismo kaže, jedan snažni anđel uze kamen, i baci ga u more i kaže, tako će biti strovaljen Babilon, grad veliki. Imamo Babilon zabave nakon religioznog Babilona. Znači, pismo opisuje Babilonom i Rim i ono što imamo u Americi. I nakon što je uništen religiozni Babilon, treba uništiti i ovaj zabavni Babilon. I sad pogledajte kako kaže. Tako će silovito, znači baci ga u more, govoreći, tako će silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, i nikad ga više neće biti. Glas citraša i pjevača i svirača i trubljača u tebi se više neće čuti. Znači ovdje ne kaže, ovdje govori o umjetnicima, o zabavi, o citrašima, pjevačima, sviračima, trubljačima. Znači, Rim nije grad, i Vatikan nije grad zabave, ali tako? To je religiozna bludnica, kako je pismo naziva. Ali ovaj grad koji će završiti u moru je grad citraša, pjevača, svirača i trubljača. Obrtnik vješt kojem god umjeću u tebi se više neće naći, klopot žrnja u tebi se više neće čuti, svjetlo svjetiljke u tebi više neće sjati, glas zaručnika i zaručnice u tebi se više neće čuti, jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i čaranja tvoja zavedoše sve narode, u tebi se našla krv proroka i svetila i svetaca i svih zahvalnih na zemlji. I kaže prorok ovako u propovjedi Borba za vjeru. Ako je ikad bilo mjesto koje je stvarno postalo moderni Babilon, to je Amerika. Dakle, ovdje vidite da imamo dva Babilona. Religiozni Babilon, koji je uništen u petoj čaši, i ovaj i Babilon zabave, koji je uništen u šestoj čaši. I prvo kaže da ako ikad postao stvarno mjesto koje je bilo moderni Babilon, onda je to Amerika. I ako sad primijetite, kad je Babilon pao, bilo je to u vrijeme zabave. Bilo je to, Belteshazar je imao zabavu. Gdje su se izrugivali religije, jel tako? Gdje su se izrugivali posudama iz svetog hrama. I tako dalje, i tako dalje. Znači, imamo, kad bude pao ovaj religiozni Babilon, to je ono što znamo da će se desiti, što je već opisano, prorok nam objasnio da će Rusko carstvo baciti nekakvu bombu, nalik atomskoj bombi, ili atomsku, ili što god da je to, on kaže, na taj grad. I otkrivenje 18 nam to govori na početku tog poglavlja. Zadnji dio nam govori da nakon Babilona postoji novi Babilon i da je taj Babilon citraša, trubača, pjevača, odnosno Babilon zabave. I prorok kaže, ako je postalo mjesto ikad koje je moderni Babilon, onda je to Amerika. I sad nam postaje jasno, otkrivenje 16.12. Šesti izli svoju čašu na Eufrat, rijeku veliku. I presahnu voda, te načini prolaz kraljevima s istoka sunča. Dakle, u šestom vidimo da će biti isušen Eufrat na način ili nas podsjeća na ono što se već nekad u povijesti dogodilo kad je Eufrat bio isušen i kad je pao Babilon zabave za vrijeme njihove gozbe. I sad kaže, prvo mjesto gdje mi nalazimo za Eufrat, on je tekao kroz Edem, rijeka Eufrat je tekla. I sljedeće što nalazimo, Eufrat je također bila rijeka koja je išla ravno dolje kroz Babilon, ista rijeka. I sada nalazimo da je anđeo izlio ovu čašu na rijeku Eufrat i isušio je da bi kralj sjevera se mogao spustiti. Ono što je zanimljivo pismo, ovdje govori o kraljevima s istoka sunčeva, a prorok kaže kralj sjevera. I nije greška, sad ćete vidjeti zato što postoji drugi citat koji vam to objašnjava. Znači, ovi kraljevi s istoka zemaljskog ili s istoka sunčeva, kako pismo kaže, su zapravo kraljevi istoka i kraljevi sjevera. Kaže, izlio je anđeo čašu na Eufrat da se isuši, da bi kralj sjevera se mogao spustiti. I ja mislim da je to ono što će zapravo biti na kraju vremena kad oni budu išli u Armagedon. E sad, pomalo će nam biti jasno. Ajde da vam odmah to pročitam. U Jeremiji 46 kaže ovako, 10. Ovo je dan Jahve nad vojskama, dan osvete da se dušmanima svojim osveti. Mač će se nažderati, nasjetiti gladu, tovojiti krvlju njihovom, jer Gospod, Jahve nad vojskama, ima žrtveno klanje u sjevernoj zemlji uz obale Eufrata. Znači, ako vi pogledate gdje Eufrat teče, teče tamo iz Turske, preko Sirije, ali tako u Irak. Ali ovaj Eufrat o kojem pismo govori, nije fizički Eufrat. To je duhovni Eufrat, koji je na granici sjeverne zemlje. Jer pismo kaže ovdje u Jeremiji, u sjevernoj zemlji uz obale Eufrata. Rusija nije uz obale Eufrata, niti je Eufrat na sjever. Nego pismo kad govori ovdje o Eufratu, govori o nekom duhovnom Eufratu koji graniči sa Rusijom, sjevernom zemljom. I kad sjeverna zemlja pređe Eufrat, to je njezina granica, onda vidimo nekakvu njezinu invaziju, neku njezinu intervenciju. A da vam pokažem da Eufrat u pismu ima duhovno značenje, ne fizičko značenje, znači ne govorim da ne treba imati oči usmjerene na tu rijeku koja teče kroz Irak. Pogledajte u otkrivenju 9.14, kaže, govoriše šestom anđelu koji je držao trublju, odriješi ona četiri anđela svezana na rijeci velikoj Eufrat. Kaže, broj konjaničkih četa, kako sam čuo, bijaše 200.000. I prorok kaže u svetkovini truba, pod šestom trubom, otkrivenje 9.13, bilo je 200.000 konjanika koji su bili vezani na rijeci Eufratu, koji su bili odriješeni u šestoj trubi. I kaže, ne postoji 200.000 konjanika na svijetu. To nisu prirodni konji, kaže kasnije. To su duhovni konji, duhovni đavoli i jurišnici koji su bili vezani na Eufratu sve ove godine, duhovni đavoli. Što je to? Staro rimsko carstvo koje je oživilo progonstvo Židova. Dakle, ovdje vidimo, kaže, oni su bili vezani gotovo 2000 godina na rijeci Eufrat, nisu mogli preći preko u obećanje, religiozna sekta koja je pokušala preći na drugu stranu. Dakle, ta rijeka Eufrat u otkrivenju 9, a ja vjerujem i u otkrivenju 16, je simbolika, nije fizička rijeka Eufrat, kao što ni ovih konji koji su bili vezani na rijeci Eufrat u 6. trubi, što je drugi jao, što je drugi svjetski rat, nisu bili vezani fizički na nekakvoj rijeci Eufrat, nego im je bilo dopušteno da pređu tu granicu kojom su bili omeđeni, i kaže prorok da je to ono što je nastupilo, progonstvo Židova. Kaže, nadprirodni đavoli gotovo 2000 godina bili su odvješeni od Staljina, Hitlera, na Židove. Vi kažete, pa to nisu Rimljani, to nije rimsko. To je isti duh. Oni su učinili istu stvar koju su činili kršćanima u starim poganskim rimskim danima. Dakle, ono što sad vidimo, onda rijeka Eufrat, ovdje ne trebamo je gledati kao fizičku lokaciju, nego kao simboliku. Isušivanje rijeke Eufrat je simbol za pad Babilona. I ovdje vidimo u 5. čaši Babilon je već pao, ali to je bio onaj religiozni Babilon, a u 6. čaši mora pasti Babilon zabave. I kad je Eufrat bio isušen, pao je Babilon koji se zabavljao u to vrijeme. Znači, Babilon, zabava babilonska je prekinuta. I ono, zato mi možemo sad shvatiti uništenje Babilona nakon Babilona. Odnosno, u 5. čaši vidimo pad Rima, Vatikan koji je spaljen bombom, i u 6. čaši vidimo da ono što pismo kaže, kad padne bludnica, nakon toga ide kazna iza njezine kćeri. Odnosno, protestantske crkve koje su locirane u Americi, zato vidimo taj Babilon koji je bačen u more, što govori o Los Angelesu i tako dalje. E sad, ovo sve je bilo uvod, a sad imamo pomalo vidjeti kako će se to dogoditi. Ok, znači, dobar dio ovoga se bazira na propovjedima koje je prorok propovjedao na temu rukopisa na zidu. I vidjet ćete da je on puno puta propovjedao i puno puta kaže neke stvari i svaki put ih kaže na isti način i da neki novi detalj, tako da to više nije upitno da li je prorok to zaista tako mislio. Ponekad kad govori o tome, kaže što ako bi to bilo ovako. I onda nađete u nekoj drugoj propovjedi i on kaže to će biti tako. E sad dajmo vidjeti kako on to govori. Kaže, rukopis na zidu. Znamo da se dogodilo ono kad je napisano mene tekel parsin, u trenutku kad je Babilon se zabavljao. I stradao je Babilon koji se zabavljao. Na način da je Eufrat isušen. Iz tog razloga ja vjerujem da će prvo se desiti 5. čaša, i da će se prvo dogoditi da će Rusko carstvo baciti atomsku bombu ili što god da je to na Vatikan, a nakon toga da kreće rusko kažnjavanje kćeri od bludnice, što je Amerika, odnosno što je Babilon koji se zabavlja, Babilon zabave, i na način da će se dogoditi scena koja se desila u Babilonu dok su se oni zabavljali, pojavio se rukopis na zidu i bio je prorok koji je rekao što će se dogoditi. E sad, vi morate shvatiti da ono što je Daniel rekao Baltašazaru, da je njegovo kraljevstvo završilo. I izgledala znanstvena fantastika. Znači, oni su opkoljeni takvim zidinama da po zidinama voze utrke konja. Oni su tehnološki toliko napredni da je izgledalo da nema načina da jedna barbarska, necivilizirana, ni blizu toliko razvijena civilizacija kao što je bila Perzija, Medijsko-Perzijsko carstvo, ih može srušiti. Oni su toliko napredni, toliko sigurni, toliko zaštićeni, da se oni zabavljaju. Znači, i to je scena u kojoj Babilon pada. I znači, govorimo o Babilonu zabave, neobabilonu Rimu. Ne govorimo o Babilonu s početka 18. poglavlja, nego o Babilonu na kraju 18. poglavlja. I ajde pogledamo. Kaže, rukopis na zidu. Duh Sveti nam otkriva ove stvari koje su blizu na dohvat ruke. I kaže, i ja, kaže, i u tome mi ćemo napraviti tip ili usporedbu ili paralelu velikog modernog Babilona sa velikom modernom Amerikom. I kaže, mi nalazimo da u ovoj naciji našoj danas, mi nalazimo sebe da smo u istom tjesnacu do kojem su oni bili kad je bio rukopis na zidu. Dakle, prvo kažemo, pravit ćemo paralelu između Babilona i Amerike. Zašto to može napraviti? Zato što ovdje vidimo da nakon rimskog Babilona postoji još jedan Babilon koji se zabavlja, koji mora biti uništen. I kaže, mi se nalazimo u istom tjesnacu u kojem su se našli oni, u istoj situaciji Babilon onda i Babilon sada. I kaže, ja mogu vidjeti kralja kako stoji tamo i rekao je, samo trenutak, djevojke, ajde da napravimo ili da izbacimo jednu religioznu šalu na račun propovjednika i tako dalje. I kada sve te šljokice su letjele uokolo i mlade dame su govorile vupi, kaže, je da, ja bi voljela to čuti. Kaže, mladi vojnici su se provodili sa tim tineđericama tog dana. Kaže, to nije ništa nego moderni Babilon. Ja sam Amerikanac, ali tako je i Daniel pripadao Babilonu u to vrijeme, ali ne mogu napraviti izgovor za grijeh. Sada ćete vidjeti da paralel, da prorok, ako shvaćate, ako smo duhovni, ako znamo poruku, radi paralelu između Daniela, proroka, i njegove proročke službe, između Daniela koji je u Babilonu zabave i njega koji je u Babilonu zabave, odnosno u Americi. I kaže, ono što vidite, Daniel je bio netko koji je mogao protumačiti duhovno. Daniel je netko koji je mogao najaviti budućnost. Daniel je bio netko koji je, ali tako, bio prorok tom i takvom Babilonu, gdje ga je Bog poslao. I kaže, tamo je bio Babilon, danas je Amerika. Kaže, Bog je dozvolio poganskoj naciji da dođe preko i da odvede odabrane tamo preko u ropstvo. Zato što nisu služili Bogu svim svojim srcem. Vrlo lijepa slika dana u kojem mi živimo. Dakle, ono što vidite, da su vjernici odvedeni u Babilon zato što nisu služili Bogu svim svojim srcem. Kaže, mi smo bili odabrani i izabrani ljudi i blagoslovljeni više nego ostatak svijeta, ali mi smo zaboravili Božje zapovjedi i zato, što kaže, i doveli do velikog pijančenja i bančenja i razvoda i preljuba. I kaže, i to mi smo mi napravili da je to apsolutno legalno u našoj naciji. Bog ima naciju koja može doći i uzeti to svakog trenutka kad on to želi. Znači, prop kaže, mi smo se bili kao što je Izrael odveden u Babilon, on hoće reći, vjernici su pobjegli od rimske crkve u Ameriku i tamo su se raspustili. Tamo su počeli piti, bančiti, razvoditi se, preljub i različite stvari koje su apsolutno legalne u ovoj naciji, ali Bog ima jednu naciju s kojom on to može, koja može doći i uzeti to kad god to on želi. I kaže, čuli ste komentatora neki dan koji je došao iz Rusije. Čim kaže Bog ima naciju, sljedeća rečenica kaže za Rusiju. I Rusija je nacija koju Bog ima s kojom će prekinuti babilonsku zabavu kao što je prekinuo zabavu Babilona sa medio-perzijskim carstvo. Kaže, čuli ste komentatora koji je došao neki dan iz Rusije, rekao, oni imaju najmanje 10.000 mlaznih bombardera koji, kaže, mogu doći bez da se zaustavljaju i pune gorivo. Napunjeni su hangari atomskim bombama i oni mogu preletiti preko u Ameriku i vratiti se bez da je toča gorivo. Razmislite, svaki avion može nositi najmanje 8 do 10 atomskih i hidrogenskih bombi koje oni mogu staviti, koje mogu dovesti da 150 miliona ljudi u ovoj naciji budu potpuno uništeni u sat vremena. Kažem, mi smo zagazili u grijeh, u trulost, zaboravili smo Boga i radimo stvari koje su suprotne njegove riječi i smijemo se i smijavamo one koji pokušavaju činiti ispravno. Što drugo možete očekivati nego da se ponovi Babilon? Znači, kaže, Bog ima naciju, koja, kaže on, i Rusija ima 10.000 mlaznih aviona bez da ih, koji mogu doći i otići bez da trebaju natočiti gorivo, mogu nositi 8 do 10 atomskih i hidrogenskih bomba i mogu zbrisati u sat vremena 150 miliona ljudi. Zagazili smo grijeh, zaboravili smo Boga, smijemo se i smijavamo se onima koji pokušavaju živjeti ispravno i kaže, što možete očekivati nego da se ono što se desilo u Babilonu ponovi. I sad vi vidite tu scenu, znači Izrael u Babilonu, Bog im u Babilonu zabave, Bog im u Babilonu šalje proroka, taj prorok je odbačen i smijavaju se posudama Božjim, a tako, što su posude Božje? To su djeca Božja. Kaže prorok ovdje, onima koji pokušavaju činiti ispravno. I vi danas ako pokušavate živjeti ispravno, vi ste predmet ismijavanja, jel tako? Ako se oblačite ispravno, ako živite ispravno, ako, ne znam, kako god, vi ste ismijavani. I kaže prorok, što možemo očekivati nego se ponovi Babilon. Primijetite, Bog je imao slugu svoga dolje po imenu Daniela, jednog mladog proroka. Znači, Bog je imao u takvom Babilonu zabave proroka koji je najavio budućnost, ali tako? Inače, vidite, taj prorok Daniel je imao nekolicinu prijatelja koji su živjeli kao i oni koji su služili Bogu. I taj broj ljudi je bio jako mali. Šadrak, Mišak i Abednego. Kaže, pogledajte modernu američku kuću. Tata, gdje je on? On je dolje u kafiću i pije sa društvom, sa susjedom. Mama, gdje je ona? Ona je tamo s društvom, igra karte na onoj svojoj zabavi gdje šiju i kroje. A gdje je mladi momak? Kaže, on je u turinadanom automobilu, utrkuje se po ulicama, navlači će se sa svakom malom djevojkom koju vuče pod svojom rukom i s cigaretom u drugoj ruci. A gdje je djevojčica? Kaže, ona je u vojnoj kantini i izvodi rock and roll cijelu noć sa hrpom vojnika i sa svime s kime ona juri uokolo. To je moderna američka kuća, brate, rukopisi na zidu. I kaže, Billy Graham, Jack Shure, Oral Roberts, i oni propovjedaju nepreljubničko evanđelje Isusa Krista. A ljudi im se smiju i smijavaju im se i glatko ih odbijaju. Kaže, i ostala je samo jedna stvar, to je božanski sud i on dolazi. Rusija je dolje spremna i čeka vas. Dakle, ono što prorok kaže, američka obitelj je takva kako on kaže, tata u kafiću, mama sa društvom i igra karte, mladić juri s curama i vozi turirani auto, djevojka s vojnicima u vojnoj kantini i izvodi rock'n'roll. A Bog šalje propovjednike i kaže, ono što dolazi je sud. Rusija je spremna i čeka vas. E sad, ono što vi morate shvatiti je da je Babilon bio tehnološki, civilizacijski, naprednija civilizacija od Persije. Čak da ga je Biblija usporedila sa zlatom, ili tako, a njih sa srebrom. Znači, nije Babilon pao od civilizacije koja je bila naprednija od njega. Babilon je bio bogatija država nego Perzijsko carstvo. Na neki način ti Perzijanci su bili divljaci, barbari koji su došli i uništili neku naprednu civilizaciju. Znači, sam Babilon se osjećao toliko siguran i nedodirljiv da su zatvorili vrata i zabavljali se. Dok, kaže prorok, i ta druga nacija imala neke znanstvenike također. Znači, vidite scenu vremena u kojem mi živimo i vidimo proroka koji kaže Rusija je tamo dolje spremna i čekao se. Ta Rusija je tehnološki manje napredna. Nije na razini ove nacije, tako. Ali je svejedno, ima nešto s čime može poraziti tako naprednu civilizaciju ili tako napredan Babilon, o kojem mi čitamo Babilon zapale. Brate, da shvatiš da 150 miliona ljudi bi moglo umrijeti u sat vremena i to bi se moglo dogoditi prije nego što svane jutro sljedećeg jutra. I zapamtite, bit će milioni Amerikanaca koji će susresti svoju propast. Kaže, što bi spriječilo večeras da ova nacija bude uništena u 5 minuta? Kaže, mi smo 5 godina iza Rusije. Sad ćete vidjeti da ovo što prvo kaže, da postoje neka vojna rješenja ili vojna dostignuća koja Rusija ima, koja Amerika nema. O tome ćemo spomenuti, kad budemo malo kasnije spomenuli te hipersonične rakete koje ima. Kaže, mi smo 5 godina iza Rusije. Oni imaju Sputnik. Oni mogu staviti čovjeka u njega, desetine njih, i poslati ih u zrak, i pokrenuti, maknuti ih iznad Sjedinjenih Država i reći, predajte se ili odlazite u prah u nekoliko minuta. Naravno, mi bi se predali da spasimo svoj život. Što bi se dogodilo? Ruski vojnici bi nahrupili na milijune. Trčali bi niz ulice, grabili žene, otimovali i silovali mlade djevojke, voljene što god da je to. Njima to ne čini nikakvu razliku. Naravno, oni su komunisti hladnog srca. Što bi se dogodilo, kaže, otišli bi u lijepu kuću, izbacili bi vas vani i oni bi je koristili. To je Rusija, a mi smo jedan satelit. Da vam kažem, crkva neće to vidjeti. Ona će otići kad to dođe. To je tako, kaže Gospod. Ona će otići prije tog vremena Isus dolazi. E sad vidite da prorok ovo što kaže. Kaže, što bi se dogodilo? Ruski vojnici bi navalili. Vi čitate kao da je to nešto što bi se hipotetski moglo dogoditi. Ali onda kaže, dopustite da vam kažem, crkva to neće vidjeti, ona će otići prije nego što to dođe. To je tako, kaže Gospod. Ona će otići prije tog vremena Isus dolazi. E sada mi je jasno zašto u 6. čaši kaže, Eufrat je presuhnuo, da bi kraljevi istoka, odnosno kraljevi sjevera, mogli navaliti i onda kaže, evo dolazim kao lopo. I prvo kaže, crkva to neće vidjeti. Ona će otići prije nego što to dođe. Dakle, vjernik zna da prvo ide pad Rima, da zatim ide ruska invazija na Ameriku. E sad, to izgleda jako, kad ovdje sad kažete ljudima danas da će Rusi dovesti Ameriku u tako podređen podložaj, ljudi će kažu nemoguće. To je isto tako izgledalo da ono hrpa barbara perzijskih sa nekakvim kopljima i mačevima mogu srušiti babilonske zidine. Babilon je rekao, mogu ih doći tisuće, oni ne mogu srušiti ove zidine. Ali Babilon je imao jednu manu. I znači ono što vam, kad hoćete provaliti u protuprovalna vrata, ali tako. Možda vam nije dovoljno čekić i maca i ne znam šta, i sjekira da provalite. Ali ako imate ključ, možete ući. Tako da, ako imate nešto što riješi ovu, ako imate trik, ako imate rješenje koje zaobilazi svu ovu zaštitu, vi možete srušiti nešto tako dobro utvrđeno kao što je Babilon. I ono što Poirot kaže, što bi se dogodilo? Ruski vojnici bi nahrupili na milione, trčali bi ulicama, grabili žene, silovali, otimali mlade djevojke. Njima to ne čini nikakvu razliku, oni su komunisti, hladnokrvni, kaže. Što bi se dogodilo? Otišli bi u lijepu kuću, izbacili vas vani i oni bi je koristili. To je onda Rusija, to mi smo jedan satelit. Ali da vam nešto kažem, kaže, crkva to neće vidjeti. Ja nisam našao mjesto da kaže da crkva neće vidjeti da Vatikan bude spaljen. Ali ono što sad vidimo, da crkva neće vidjeti Ameriku spaljen. I ima još par citata iz tim, ono, onim najjačim želim završiti službu, ali ono što je zanimljivo da vidimo kad će se desiti uznesenje. Ajmo sad pogledati kako je izgledala ta babilonska zabava kad je Eufrat bio presahnuo i kad je Babilon pao. No ti, Baltazare, sine njegov, nisi ponizio srce svoje. Dao si, preskačem malo, dao si da ti donesu suđe iz njegova doma i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikaši, tvoje žene i tvoje suložnice, hvaleći bogove od zlata i srebra, od mjedi i željeza i od drva i kamena. Kasnije kaže, zato on poslao ovu ruku koja je napisao ovo pismo. Evo što je napisano, mene tekel Parsine. A te riječi znače, mene izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kralje. Tekel, bio si vagnut na tezulji i nađo si prelagan. Parsin, razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medicima i Perzijancima. Znači, kad ovo pogledate, znači, Daniel je rekao, Babilon će pasti i zauzet će ga Medijanci i Perzijanci. Znači, to je u onom trenutku izgledalo toliko nemoguće, kao kad danas kažete da će Amerika pasti od Rusije. Zato što je Babilon bio puno napredni. Toliko napredan da su se zabavljali dok su ih ovi pokušavali opkoliti ili srušiti. Bili su potpuno sigurni u svojim očima. Ali imalo, Bog je imao načini i oni su također imali nekakve znanstvenike koji su se dosjetili načina kako da sruše njihov sustav zaštite. Iste noći kralj kaldejski Baltazar bi ubijen. Znači ovdje vidimo da je Daniel najavio pad Babilona zabave i rekao da će to napraviti Medio-Perzijanci. Prvo kaže, tako je Daniel bio doveden unutra. Propovjednik pravednosti. Čovjek Boži. Ne mogu zamisliti čovjeka Božjeg da živi na takvom mjestu, a bez da poziva protiv toga. Ali vi vidite, kralj nije obraćao pažnju na to i to je razlog što je bio u stanju u kojem je bio. I doveli su Daniela i on je rekao, zašto ne mogu tvoje pape i doktori protumačiti to za tebe? Oni nisu imali ništa s čime bi to protumačili. Dakle, prorok kaže o proroku pravednosti, čovjeku Božjem koji je vikao protiv Babilona u Babilonu. Ako vi danas znate, vjernik poruke zna na što prorok ovdje misli, tako? Misli na svoju službu koja u modernom Babilonu zabave viče protiv toga. I kaže, i ja kažem Americi, kaže, i kao što su nacije prije griješile i učinile ono što su činile, mi smo izvagani na vagi i nađeni smo prelagani. Vidite što vam se kaže. Kaže, doveden je Daniel. Daniel je rekao, izvagani ste na vazi i prelagani ste. I on kaže, i ja sad vama kažem, Ameriko, izvagani ste na vazi i prelagani ste. Kao što je Daniel rekao onom Babilonu, on kaže, ja kažem ovoj Americi. Izvagani ste na vazi i nađeni ste laganima. Što se dogodilo Francuskoj, što se dogodilo Njemačkoj, što se dogodilo drugim nacijama koje su otišle za vinom, ženama i zabavom? Kaže, uvijek je izašlo na taj način i mi nismo imuni na sud. Bog je pravedan. Dakle, prorok kaže, kao što se dogodilo drugim nacijama koje su išle za vinom, ženama i zabavom, isto će se dogoditi i Americi. Babilon je krenuo za vinom, zabavom i ženama i mislio da je siguran unutar svojih zidina, toliko da se zabavljao, a nije znao da je i medijsko-perzijsko carstvo, koliko god barbarsko ono bilo, imalo neke znanstvenike ili neke izumitelje koji su se dosjetili kako srušiti to kraljestvo. Kako zaobići njihove sigurnosne zaštite. I kaže, drugim riječima, pogledaj ovdje, momče, kaže, tvoji dani su odbrojani, tvoje kraljestvo je oduzeto od tebe i dano je jednoj drugoj naciji, brutalnoj, bezbožnoj naciji. Kaže, jednoj koja je loša kao što su i oni, Bog napravi da grijeh se bori protiv grijeha. I upravo u isto vrijeme, točno ispod vrata, kaže, upravo tamo su stražari bili ubijeni. Kaže, Bog napravi da se grijeh bori protiv grijeha. Bog je dao tu naciju zabave u njezinom vrhuncu, kad se osjećala sigurno, predao je jednoj brutalnoj, bezbožnoj naciji, kaže. I upravo tada su stražari bili ubijani. Vojnici su bili na ulicama, ubijali su čuvare palače. Oni su bili na stepenicama i te žene koje su bile tamo i ostavile svoje bebe dalje od svojih muževa i muževi koji su otišli od svojih žena i pili tamo i slušali razne vrste modernog plesa i provoda i ti vojnici koji su bili na stepenicama, u nekoliko minuta kralj je bio sasječen. I svi ti pijani hrpa muškaraca su bili sasječeni od jedne ateitske, od đavola za posljednje te nacije. Znači, od jedne ateističke nacije koju je đavol zaposjeo. Ako znate sad ono što pričamo zadnje vrijeme, koliko puta prorok kaže da je Rusija ateistička, barbarska, od đavola zaposjednuta nacija. Ali kaže, Bog čini da grijeh se bori protiv grijeha. I kaže, žene su svukle svoju odjeću, te mlade djevojke, i bile su otene i silovane na ulicama i zgrabili su ih za njihove pete i raspasnule njihove glave od zidove, kaže, i rasekle su ih dok su živjeli s njima u požudi divlji ili ludi pijani vojnici. Kaže, i pitam se danas u našem modernom provodu i našem smijanju, i našem ismijavanju iscjeliteljskih služba, i našem ismijavanju crkve živoga Boga. Kaže, pitam se, u ovom danu, kad mi mislimo da smo tako sigurni, da odjedanput mi shvatimo da je Rusija 5 godina ispred nas u znanosti. Znači, ono što vidite da prorok ovdje kaže, znači, u tom ismijavanju, u tom ismijavanju iscjeliteljskih službi, ismijavanju crkve živoga Boga, u danu kad mi mislimo da smo tako sigurni, odjedanput shvatimo da je Rusija 5 godina ispred nas u znanosti. Da odmah to ubacim, Rusija je razvila hipersonične projektile koje Amerika nema. Ajde malo da kažemo o čemu se radi. Znači, hipersonično znači da je brže od brzine zvuka. Znači, ako je ispod brzine zvuka, onda se zove podzvučno ili subsonično. Ako je u rasponu negdje oko brzine zvuka, onda se naziva transonično. Ako je do 5 puta brže od brzine zvuka, onda je supersonično. I hipersonično su brzine veće od 5 puta brže od brzine zvuka. I idu u ove ruske rakete do 90 km iznad površine zemlje. I zapravo Rusija ima 3 sustava hipersoničnih raketa koji su važni po tome što su tolike brzine i još se na tim brzinama može s njima manevrirati da su neuhvatljivi za moderne sustave protuzračne zaštite i sad su valjda 2 puta ih testirali u Ukrajini. Ti ruski sustavi su, imaju nazive Avangard, Kinžal i Cirkon. Evo, taj Kinžal kojeg su testirali u Rusiji je 13 puta brži od Tomahawka. Odnosno, što se tiče nosivosti, mogu nositi do pola tone, a doseg im je 2 do 3000 km, ovisno odakle se ispaljuju s kojeg tipa aviona, i visina koju dosegnu je 20 km. I kaže, ove supersonične rakete sa svojim kombinacijama brzine i manevriranja mogu nadvladati sve trenutačne sustave proturaketne obrane i uvelike smanjiti vrijeme reakcije za stranu koja je napadnuta. Ovaj Avangard doseže brzinu od 27 maha i ima domet 6000 km. Nepredvidljivo mijenja svoj kurs i visinu, i kaže, gotovo je nemoguće da ga se presretne. Može manevrirati u gustim slojevima atmosfere, može prenositi glavu težine do 2 megatone. Ako hoćete za usporedbu, to je 130 puta jače od bombe koja je bačena na Hirošimu, koja iznosi 15 kilotona. Ovaj cirkon se ispaljuje s broda ili podmornice. Prvi put lansiran u listopadu 2020. Leti brzinom 9 maha, domet mu je 1000 km, a nosivost 300 kg. I sad, kod tih hipersoničnih raketa nije problem brzina, nego je najveći problem materijal koji ćete napraviti, s obzirom da na tim brzinama se zbog otpora zraka jako se zagrijava. Znači, negdje je primjer, ako se leti brzinom samo 2 maha, brzina ili temperatura koja se stvori je 180 stupnjeva, recimo sa 3 maha 240 stupnjeva, a ovo što smo ovdje spomenuli da ide 22 do 27 maha, temperatura je oko 2000 stupnjeva. Znači, ono što je problem je smisliti materijal koji će izdržati tu temperaturu. Drugo što se događa je da pri tako velikim brzinama i tako velikim temperaturama zrak prelazi u plazmu. I ta plazma ima svojstvo da apsorbira radarske zrake, tako da nema radarskog odraza. I znači, to je dodatno ono što je minus, ta brzina, plus je temperatura koja onda, ako nađe se materijal koji to može izdržati, temperatura koja čini onda da apsorbira radarske zrake. Znači, Rusi imaju tri takva sustava sa tri različite, jedan iz broda, drugi s aviona, treći sa nekakvih drugih lansirnih rampa, koji dostižu brzine od 27 maha. I Amerika nema takvog sustava. Znači, recimo, američki nosač aviona ima takav zaštitu radarskog, tako da je neprobojno, da ga se ne može potopiti. Ali sad sve te zaštite postaju nedostatne u slučaju hipersoničnih raketa. I sad pogledamo ono što vidimo da kad je prorok rekao da je Perzija imala, zaobišla zaštitu koju je Babilon imao. I prorok Daniel je rekao, nađeni ste prelagani i Persen, znači kraljevstvo ti je predano medijsko-perzijskom carstvu, zato što ste se oglušili, jel tako, na Božeg proroka koji vam je Bog poslao. Daniel je bio Boži prorok poslan Babilonu. Tako, zato što ste se odali zabavi, vinu i ženama, zato što ste se umislili da ste toliko sigurni, kaže, i pitam se u ovom danu kad mi mislimo da smo toliko sigurni, ali odjednom mi nalazimo da je Rusija 5 godina ispred nas u znanosti. Kaže, mi smo išli na previše zabava. Mi smo zagazili previše u grijeh. Crkva je zaspala i ne brine više za molitvene sastanke, više nisu zabrinuti. Kaže, oni su toliko u denominaciji, toliko su se obukli, toliko su da više nemaju vremena za molitvene sastanke, toliko televizije, toliko kina, toliko da idu od mjesta do mjesta u potrazi za užitkom i njihovim pijanim zabavama i takvim stvarima. Kaže, i previše je tog mekušastog sa bavljenja sa evanđeljem, sa gumenim rukavicama, s njim se mora baratati golim rukama po Duhu Svetom, u istinu Billy Graham je rekao, ova nacija može postati satelit Rusiji kad god Rusija požele. Vi kupujete Elvis Presleyjeve, kaže, ove snimke i ostajete kući da ne idete u crkvu da bi slušali Mi volimo Suzi, a jednog od ovih dana, kaže, vi ste izvagani na vagi i vi ste lagani. Što će se dogoditi? Postoji rukopis na zidu. Rusija je stavila Sputnik, kaže, kojeg mi nikako ne možemo kontrolirati. Kaže, 800 km dalje od zemlje, oni mogu staviti desetak ili 5-6 njih iznad Sjedinjenih Država u sljedećih 30 minuta i pozvati i reći predajte se ili idete u pepeo u sljedećih nekoliko minuta. Sad u ovoj stvari koje čitamo i ovo što prvo kaže ima smisla. On kaže Rusija je 5 godina ispred nas u znanosti. Možda nije to Perzijsko carstvo bilo nakićeno, nije bilo izgrađeno, nije bilo uljepšano, nije bilo tehnološki napredno, možda nije imalo viseće vrtove, ali tako i slično zidine kao što je imao Babilon, ali je imalo nešto s čime je zaobišlo babilonsku zaštitu. I ono što prorok kaže, mi smo previše se zabavljamo, kaže, imamo previše Elvis Presleyja, kupujemo njegove snimke, ostajemo kući, gledamo ko voli Suzi, izvagani smo i nađeni smo lagani, kaže. Što se dogodilo? Rukopise na zidu. Rusija ima Sputnik kojeg mi nikako ne možemo kontrolirati. Mogu ih staviti 5-6, kaže, iznad Sjedinjenih Država u sljedećih 30 minuta. I nazvati i reći, predajte se ili odlazite u pepeo u sljedećih nekoliko minuta. Oni mogu to napraviti, kaže, nema ništa što mi možemo napraviti da ih zaustavimo. I u njihovim rukama tih hladnokrvnih, bezdušnih, bezbožnih komunista. Kaže, to je ono što Bog koristi da bi izveo grijeh na svjetlo. I ako čitate Bibliju, Rusija mora to napraviti prema otkrivenju. Znači, sad čitate, kaže, zamislite, oni bi mogli to napraviti, mogli bi nas pozvati, predajte se ili idete u pepeo. I kaže, iako čitate Bibliju, Rusija mora to napraviti prema otkrivenju. Mi smo sad čitali u otkrivenju 6. čašu koja najavljuje isušivanje Eufrata da bi kralj sjevera mogao izvršiti svoj pohod na Babilon zabave. I ono što prvo kaže, Rusija mora to napraviti da bi ispunila pismo. Prema pismu, ako čitate Bibliju, Rusija mora to napraviti prema onome što kaže otkrivenje. Rusija je stavljena ovdje sa tom samom svrhom. Biblija kaže tako. Kaže, i ovdje ona sa Sputnikom. Znaš što je zanimljivo ta riječ Sputnik? Znači, Sputnik na ruskom znači suputnik, onaj koji putuje zajedno sa tobom. I Sputnik je nastao kao satelit koji putuje u zemlju. Tako. I ono što čitate, taj Sputnik, Rusija je imala nekoliko Sputnika koji su zvali neka svoja velika dostignuća, oni nazovu Sputnik. Tako. Recimo, cjepivo za koronu su nazvali Sputnik 5. Ako gledate zapadne neke zapise, oni broje Sputnika, ne znam, čak do 25 ili koliko. Ali Rusi broje nekih 5 Sputnika, ali tako, nekih 5 svojih ekstra dostignuća koje su nazvali Sputnik. I ovdje kaže, ona ima Sputnik, kaže prorok. Mi smo ispalili jedan neku večer i mislili smo da ćemo učiniti upravo onako kao što su oni napravili, a on je ispalio se, digao se, kaže, metar od zemlje, i zašištao i završio neuspješno. Kaže, previše rock'n'rolla i grijeha, izvagani ste na vazi i nađeni ste laganim. Bože, budi milosti. Kaže, što će se dogoditi? Što će se dogoditi ako oni pošalju te Sputnike s tim projektilima i kažu predajte se ili ćete postati hrpa pepela u 5 minuta. Naravno, naša vlada, da spasi život, bi se predala. To je jedina stvar koju mogu napraviti. I sad kad pogledate, znači, sve ovo što vidite, scenu koju se vidite, ono što prvo kaže da je Rusija nekoliko godina ili 5 godina ispred Amerike u znanosti, da se Amerika kao Babilon osjeća sigurnima, nepobjedivima, da se ta Amerika zabavlja, da se ta Amerika ismijava, jel tako, s službama iscjeljenja, ismijava se ljudima koji žele živjeti ispravno. Odbacili su Božeg proroka, jel tako, a taj Boži prorok je došao i rekao im izvagani ste, lagani ste i kraljestvo vam je predano Medio-Perzijskom carstvu. Ono što vidite ovdje prvo kaže, izvagani ste, lagani ste i Bog ima Rusiju da kazne ovu zemlju. I ono što prorok kaže, nevjesta neće biti tu da kad se to desi. Ajde da pogledamo još par stvari koje prorok kaže. Kaže, to će se dogoditi, postoji Sputnik tamo gore. Taj Sputnik, koliko puta prorok kaže, postoji neki Sputnik tamo gore. Dakle, prorok govori o nekakvom projektilu, o nečemu što Rusi imaju, s čime će prisiliti Ameriku ili da se preda, ili da završi u pepelu. Taj Sputnik prvi je bio lansiran kao prvi umjetni zemljen satelit 57. godine, Sputnik 2 je bio 57. koji je nosio onog psa Laiku. Sputnik 3 je sovjetski satelit 58. godine koji je nosio velike instrumente za istraživanje atmosfere. Onda postoji neki Korbal Sputnik ili Vostok, tako dalje. Na zapadu ga zovu Sputnik 9, koji je bio prvi svemirski brod koji je bio lansiran 61. i tako dalje. I onda ono što je zanimljivo da Rusi broje 5 Sputnika, a zapad ih broji puno više. Ono što prvo kaže, dogodit će se, što će se dogoditi, tamo gore je Sputnik. I što će se dogoditi? Ova nacija bi se morala predati, naravno, to je jedina pristojna stvar koju vlada može napraviti. I onda što se događa? Val za val brodova nakrcanih vojnicima, val za val aviona bi sletili na ovu zemlju. Žene bi bile otimane i silovane na ulicama, i kaže, i što bi vi učinili, to pripada njima, oni vas izbace iz vaše kuće, oni zauzmu nju. I što će se dogoditi ovim mladim djevojkama i ovim mladim muškarcima i svima vama u to vrijeme? Grijeh se mora platiti. Bez obzira koja nacija je to, ili tko god da je to, da to učini pojedinačno ili nacija, zato se mora platiti. I kaže, hrpa brutalnih, bezbožnih, dlakavih čeljusti, komunističkih vojnika bi zgrabile vaše žene i oteli i silovali ih i mlade djevojke i vi bi stajali i lajkali to. Like it. Kaže, nema ništa što vi možete napraviti po tom pitanju. Što je uzrokovalo to? Zato što ste slušali previše televizijskog programa i rock'n'rolla i grijeha i stavog formalnog propovjednika koji nije bio u mogućnosti da protumači nadprirodno. Rukopisi na zidu, vi ste izvagani na vazi i nađeni laganima. Kad se to može dogoditi? Prije nego što svane jutro. Tko će to zaustaviti? Pa pokušajte. Biblija kaže da će se to dogoditi. Ali dopustite mi da vam kažem, to nikad neće dotaknuti crkvu živoga Boga, mi ćemo otići do tog vremena. Sad vidite zašto otkrivenje 16.6. čašu kaže, presahnuo je Eufrat, kralj sjevera je krenuo tako da uništi Babilon zabave I onda zaustavlja to i kaže, evo dolazim kao lopo noći. Blagoslovljen je onaj koji čuva svoje haljine da mu se ne vidi golotin. I nakon toga kaže, skupit će se na mjesto koje se zove Harmagedon. Dakle, prorok nam kaže, to nećemo vidjeti. Ali kaže, Biblija kaže da će se to dogoditi. Dopustite mi da vam kažem, to nikad neće dotaknuti crkvu živoga Boga, mi ćemo otići prije tog vremena. Kaže tako, prijatelju, slušaj, ako je to toliko blizu i mi vidimo rukopis na zidu, nema ništa što može spriječiti da se to dogodi sada. Ameriki je propovjedano, nadprirodno je bilo napravljeno i kontinuirano oni gaze preko toga. Dakle, ono što vam prorok kaže, da ono što dolazi, i sad možemo razumjeti Ameriku u kraterima. Jer to je negdje trenutak kad nevjesta odlazi. To je negdje trenutak, Ameriku u kraterima je, Amerika u kraterima je ova šesta čaša. To je Babilon zabave koji su uništili Medio-Perzijanci, tako da su zaobišli njihovu sigurnosnu zaštitu, njihove zidine, i to su napravili da su presahnuli Eufrat. I pismo kaže, kad ponovo se dogodi, sugerira nam, ili to govori kroz tip, kad ponovo presahne Eufrat, to će biti kad ponovo, nakon što bude uništen na prijestolje zvijeri, ide uništenje ovog Babilona zabave, tako da će postojati neka nacija koja će zaobići tu babilonsku zaštitu. Tako da će na neki način isušiti Eufrat. Prvo kaže, šta će se dogoditi, da će brodovi i brodovi vojnika ruskih nahrupiti na Ameriku, avioni i avioni, kaže da će zauzimati kuće, istjerivati ljude iz njih, otimati djevojke na ulicama i tako dalje i tako dalje. Kad se to može dogoditi? Prije nego što svane jutro. Ko će to zaustaviti? Pa pokušajte. Biblija kaže da će se to dogoditi. Ali dopustite mi da vam kažem, to nikad neće dotaknuti crkvu živoga Boga, mi ćemo otići prije tog vremena. I dajte mi još, imam jednu stranicu. Jer je cijeli svijet drhti, male nacije, velike nacije, u rukama boljševika, komunista, bezbožnih, hladnokrvnih, bezdušnih kultova, leži moć da pošalje ovaj svijet u pepeo u vremenu od jedne minute. Kaže, samo milost Božja, zato što je on strpljiv, je ono što ga drži. Kaže, mi možemo postati ruski satelit prije jutra, a ipak vi to ne primjećujete i samo nastavljate dalje. Samo što vidite, kaže prorok, u rukama bolševika, komunista, bezbožnih, hladnokrvnih i bezbožnih, leži moć da ovaj svijet pošalje u pepeo u jednoj minuti. Ono što zadržava je Božja strpljivost. Kaže, možemo postati ruski satelit prije jutra. Ono što ste vidjeli gore preko, prvo kaže, Biblija kaže da će se to dogoditi, ali dopustite mi da vam kažem, to neće dotaknuti crkvu živoga Boga, mi ćemo otići prije tog vremena. Kaže, prirodno neće nikad moći protumačiti nadprirodno. Niti su ti magičari i astrolozi ikad mogli pročitati rukopis na zidu. Bio je potreban čovjek ispunjen duhom. Kaže, astrolozi nisu mogli pročitati nepoznate jezike, nisu imali dar tumačenja da znaju nadprirodno, stoga oni o tome nisu znali ništa. Ste našli jednog propovjednika koji kaže, koji zna protumačiti nadprirodno, koji zna protumačiti taj nepoznat jezik, koji zna protumačiti i reći mene tekel parsen, i taj parsen znači oduzeto ti je kraljevstvo i dano Medio-Perzijancima. Mi imamo proroka koji je to protumačio. Koji je rekao, ova zabava će završiti, ovaj Babilon zabave će pasti od jedne bezbožne nacije. On kaže, bolševici, komunisti, bezbožni, hladnokrvni, bezdušni. I u njima ležko, oni imaju moć da pošalju cijeli svijet u pepeo u jednoj minuti. Kasnije kažem, Rusija ima projektil koji će nas baciti na koljena. Znači, Rusija ima projektil koji će nas baciti na koljena. Što ti znači, ne znam, nosač aviona, ako ga jedan projektil, hipersonični ili tako, može se uništiti? Što ti znači zaštita? Ako postoji, ako Rusi imaju tehnologiju kojom mogu slati hipersonični avion, ovaj projektil brzinom od 27 maha i istovremeno s njim manevrirati, mijenjati brzinu i smjer da ga ne možeš presresti, uz to što je velika brzina, temperatura je takva da je i odraz tog projektila na radaru puno manji, s obzirom da se plin oko projektila dobiva temperaturu od 2000 stupnjeva koja apsorbira ovaj radarske zrake. Rusija ima projektil koji će nas baciti na koljena. Prorok to kaže 58. godine. Znači, Daniel kaže Babilonu zabave. Daniel, prorok, kaže modernom Babilonu zabave, gdje je poslan da propovjeda onima koji su odvedeni u ropstvo u Babilonu. I kaže, Rusija ima projektil koji će nas baciti na naša koljena. I tako naši znanstvenici kažu da smo mi 5 godina iza njih. Kaže, i bit će 5 godina prije nego što mi uhvatimo ono gdje su oni sada. Naš mali Sputnik je zašištao i neuspješno završio nekih metar i po iznad zemlje. Kaže, njihov radi krug za krugom oko zemlje. Bog govori ovoj crkvi, izađi, jer ne mogu napraviti ništa dok ne izađeš. Bog čeka na svoju crkvu da razbije denominacijske barijere i da dođe zajedno i skupi se za to pravo izljevanje Duha Svetoga, da je podigne u slavu. Ne mogu učiniti ništa dok ne izađeš, čekajući na nas da se skupimo zajedno. Isus je rekao, kad Sin Čovječi dođe, odnosno, kad Sin Čovječi bude otkriven na nebu, dopustite mi da vam kažem ovo, Sin Čovječi je sada otkriven s neba. I prorok aludira na ovaj tekst u Postanku 19, gdje kaže, brzo bježi onamo jer ne mogu učiniti ništa dok ne stigneš onamo. Zato se onaj grad zove Soar. I kaže, slično kao što bijaš u dane Lotove, i Lot, dok god Lot nije izašao, Bog nije mogao učiniti ništa. I kaže, Bog ne može, Rusija ima projektil koji nas može baciti na naša koljena. I Bog govori svojoj crkvi, dođi brzo, ne mogu učiniti ništa dok ne izađeš. Bog čeka na njegovu crkvu da razbije sve denominacijske barijere i da se skupimo zajedno za pravo izlijevanje Duha Svetoga, da podigne nju u slavu. Ne mogu učiniti ništa dok ne izađeš, čekajući na nas da se skupimo zajedno. I moj zadnji citat. U propovjedi, znači, rukopis na zidu, 58. godine, 31. Kaže, što da nas se alarmira, probudi, odnosno uzbuni, da se desi uzbuna, večeras na vašim radijima da se ova nacija mora predati Rusiji. Ne bi si mogli pomoći. Ili što da kažu ne? Onda odjedanput bio bi zamah vjetra, ne kao što ste osjetili neku noć. Bila bi to hidrogenska eksplozija. I cijela nacija bi potonula u prašinu. Sad slušajte ovo. Taj duhom ispunjeni kršćanin neće biti ovdje. Ne, ne. On će otići nekoliko minuta prije toga. Znači, kaže, zamislite da vas probudi alarm na radijima, da se ova nacija mora predati Rusiji i da nema pomoći. Ili ako kažete ne, da će biti hidrogenska eksplozija i da ćete potonuti u pepeo. Ali taj duhom ispunjeni kršćanin neće biti ovdje. Ne, ne. Otići će nekoliko minuta prije toga. Znači, Amerika u kraterima. Hoće li se to dogoditi? Hoće. Gdje će biti nevesta? Otići će nekoliko minuta prije toga. I zato prorok kaže, tih sedam vizija je vidio da se događaju prije dolaska Gospoda. I ta sedma vizija, nekoliko minuta prije toga, Bog uzima nevestu. I ono što vidite, da šesta čaša i Eufrat koji je isušen i pad tog Babilona zabave je prekinuta da kaže, evo dolazim kao lopov. Bog je nekoliko minuta prije toga intervenirao i uzeo nevestu. I onda kaže, skupiše se na mjesto koje se zove Harmagedon. Kaže, što da ste uzbunjeni ili alarmirani večeras na vašim radijima da se ova nacija mora predati Rusiji. Ne možete si pomoći, ili ako kažu ne, onda bi odjedanput bio, kaže, zadah vjetra, ne kao što ste osjetili neku večer, bila bi to hidrogenska eksplozija i cijela nacija bi potonula u prašinu. Taj duhom ispunjeni kršćanin neće biti ovdje. Ne, ne. On će otići nekoliko minuta prije toga. I kaže, i što onda ako bi se mi predali njima? Zapamtite, kad se to dogodi, možete vrištati, plakati i raditi što god hoćete, ali onda je prekasno. S prijezirom ste odbacili milost i samo je sud ostao. Zasigurno Baltazar ili taj Baltašazar bi se pokajao. Te žene bi otečale kući k svojoj djeci. Oni bi zaboravili ove stare doktrine koje su imali. I oni bi vjerovali Bogu Daniela. Ali je prekasno. Zašto? Jer kad se odbaci sud, milost, dolazi sud. Nekoliko minuta prije tog suda, nekoliko minuta prije Amerike u kraterima, nekoliko minuta prije tih hidrogenskih bombi, eksplozija i onoga što je prorok vidio Ameriku u dimu, u kraterima, u ruševinama, kaže, duhom ispunjeni kršćani neće biti ovdje. Ne, ne. On će otići nekoliko minuta prije toga. Prvo kaže, kad se to može desiti? Kaže, može se desiti prije zore. Rusija je 5 godina u znanosti ispred nas. Rusi su našli nešto čime mogu zaobići babilonske zidine. Kojeg Babilona? Ne rimskog. To je onaj s početka poglavlja 18. Postoji Babilon nakon, na kraju poglavlja 18. Babilon zabave. I ono što mi vidimo, da slijed događaja je takav koliko ga ja razumijem. Da se prvo događa atomska bomba ili što god da je to, nešto nalik atomskoj bombi na Vatikan, i da onda nema više rimske hijerarhije i Rusi su osvetili bludnicu, a sada moraju osvetiti njezine kćeri. Kćeri su u Americi i događa se da oni dovode svoj sputnik, kako prorok kaže, da li je to hipersonična ili neka druga tehnologija koju su oni smislili da zaobiđu američku zaštitu. I kaže, prije nego što se desi da Amerika bude u tim kraterima, ruševinama i dimu i eksploziji koju je prorok vidio nekoliko minuta prije toga, duhom ispunjenim kršćanin neće biti tu, Bog će ga uzeti. I nakon toga, nakon što Rusija osveti Ameriku, osveti i izvrši osvetu na Americi, znamo, treća i završna stvar je da kreće na Izrael. Rusi idu na Rim, na Ameriku i na Izrael. I to je, taj, kad krenu na Izrael, to je ono bitka Goga i Magoga, to je Harmagedon, ta Gog i Magog prije, prije tisućogodišnjeg carstva, ne onaj nakon, o kojem smo pričali, i tu Bog intervenira i štiti Izrael. Kad Rusi krenu na Vatikan, na Ameriku. Kad krenu na Ameriku, pet, kaže, nekoliko minuta prije toga, Bog uzima svoju crkvu. I onda tamo idu na Izrael. Bitka Goga i Magoga, gdje ne uspijevaju Bog štiti svoj narod. Tako da vidimo taj scenarij koji ide, vidimo stvari koje se događaju i vidimo taj sputnik koji Rusi imaju i vidimo da prorok kaže da grijeh ne može ostati nekažnjen, da se Amerika zabavlja i smijava iseljenjima, čudesima, svema onome što je Bog radio, da se osjeća sigurnim i naprednim, ali da Bog je u ovoj barbarskoj, bolševitskoj, komunističkoj, kako on kaže, bezbožnoj, hladnokrvnoj naciji, ipak dao nešto, nekog znanstvenika ili nešto s čime su našli način da zaobiđu i isuše Eufrat i isuše Babilon zapad. Ja ovo pročitat ćemo samo ova dva, petu i šestu čašu i završi s time. Peti izli svoju čašu na prestolje zvijeri. Kraljevstvo je prekiše tmine, ljudi su grizli jezike od muke i hulili Boga nebeskog zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od dijela svojih. Šest izli svoju čašu na Eufrat, rijeku veliku i presahnu voda te načini prolaz kraljevima s istoka sunčeva. I vidjeh iz usta zmajevih, iz usta zvjerenih, iz usta lažnog proroka, izlaze tri nečista duha kao žabe, to su zlodusi što čine znamenja, a pođeše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za dan veliki Boga sve vladara. Evo dolazim kao lop. Blažen je onaj koji bdije čuva haljine da ne ide gol, te mu se ne vidi sramota. I nakon toga iskupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon. Peta čaša, prestolje zveri. Šesta čaša, isušen Eufrat i pad Babilona zabave. Nakon toga, kaže prorok, zapravo par minuta prije toga Bog uzima nevjestu. Evo dolazim kao lopo. I nakon toga Harmagedon, gdje Rusija tamo sa, kaže, sa Iran, sa Perzijom, odnosno sa Iranom, sa Gomerom i Putom, tako što su arapske zemlje i Turska, kreće na Izrael i Bog kaže da tu on intervenira. I onda dolazi milenij. U jednom trenutku Bog će zaustaviti Rusiju, ali i uspostaviti svoje kraljestvo. Ali će upotrijebiti Rusiju da osvijeti bludnicu i njezine kćeri. Ne samo bludnicu, nego i njezine kćeri. Ovo nam postaje onda interesantno, zato što iz ovoga izgleda, ako dobro razumijem, da ćemo vidjeti uništenje zvijeri, ali nećemo vidjeti uništenje Amerike. Kaže prorok, nekoliko minuta prije toga, Bog će uzeti izabrane. Bog blagoslovi. Ostalo je još nekoliko stvari koje prorok kaže, pa ćemo možda sljedeći put nastaviti i onda pokušati naći još neke stvari koje prorok kaže da će se dogoditi na kraju vremena. Možemo pognuti glavu. Dragi Bože, hvala ti za ovo ohrabrenje da tvoj prorok nam kaže duhom ispunjen kršćanin neće biti tu. Gospode, prije nego što se desi Amerika u kraterima, gospode, u ruševinama i dimu, tvoj prorok kaže nekoliko minuta prije toga, gospode, da ćeš ti uzeti svoje vjerne, svoju crkvu, gospode, i ono što mi, zašto se skupljamo, zašto živimo, zašto vjerujemo ovu poruku, gospode, je da nas pripremiš, da budemo spremni, da budemo, gospode, oni kojima ćeš se smilovati i koji ćeš izbaviti sa zemlje u tim trenucima velike nevolje, gospode. Pa riječ kaže da će biti nevolja kakva nije bila od postanka svijeta, gospode. Mi vidimo da neke od ovih stvari čini nam se, gospode, ako dobro razumijemo, ćemo ipak vidjeti da prorok kaže da će biti neko progonstvo, da će biti neko vrijeme, gospode, kad možda nećemo moći kupovati ili prodavati, kad nećemo, gospode, biti tako dobro nahranjeni, kad on kaže, ali ćemo se skupiti zajedno, povezati, ujediniti, gospode, da i otići i biti spremni za odlazak s tobom, gospode. Gospode, to je vrijeme koje mi očekujemo i želimo biti spremni za njih, želimo, Gospode, se prepustiti tebi. I u tom vremenu postoji ono obećanje očitovanja trećeg poteza, Gospode. Tvoj prorok kaže, će to biti vrijeme kad će kruh i riba biti ponovno umnožene, Gospode. Znamo da će se brinuti za svoju nevjestu, Gospode, i stvari koje vidimo da se događaju oko nas, vidimo da savršeno postavljaju, Gospode, scenu za te buduće događaje. Scena koju vidimo oko sebe, Gospode, vidimo da odgovara onome što je proroštvo rekao, Gospode. I na neki način, Gospode, ova poruka nam daje buduće novinske naslove, Gospode. Ono što će možda ubrzo biti novinski naslov, mi smo o tome danas pričali, Gospode. Hvala ti za to razumijevanje i da svako se ohrabri, Gospode, u služenju tebi, odluči i potpuno predaje, potpuno ti služi i potpuno živi za tebe. Molim te u Isusovo ime. Amen. Amen. čitam samo još ovaj stih iz Jeremije. Čitao sam ga, kaže, ovo je dan Jahve nad vojskama, dan osvete. Da se dušmanima svojim osvetima, mače se nažderati, nasjetiti gladu, toliti krvlju njihovom, jer Gospod Jahve nad vojskama ima žrtveno planje u sjevernoj zemlji uz obale Eufrata. Znači, Eufrat je nešto što sprečava sjevernu zemlju da krene. Kad Bog isuši taj Eufrat, to je vrijeme kad će sjeverna zemlja, što je Rusija, krenuti. Tako. I bit će to dan osvete da se dušmanima svojim osvetim, kaže Jahve nad vojskama. Ovo je dan Jahve nad vojskama, dan osvete. I jednog od ovih dana Bog će taj Eufrat isušiti, ta ruska sjeverna zemlja uz obale Eufrata će krenuti da osveti Jahvu nad vojskama. Tako. I vidimo da će prvo osvetiti prestolje vjere. Zatim će krenuti na Babilon zabave. Završi sa Babilonom religioznim iz Otkrivenja 18.1. Krenut će na Babilona iz Otkrivenja 18.21. Je li tako, što je onaj Babilon svirača, pjevača i tako dalje. Kad osveti bludnicu, kad se osveti nad bludnicom, onda će se osvetiti nad kćerima njezine. Ono što prorok kaže, bit će to vrijeme kad će imati sputnik kojeg neće biti moguće kontrolirati, kojeg neće biti moguće zaustaviti. Imaće nešto što ime su 5 godina ispred nas u znanosti. On kaže ispred Amerike, ili tako? I kaže, šta da vas probudi na radio i da kaže da se ova nacija mora predati Rusiji, ako ne, završit će u pepelu i prašini. I onda kaže, ali duhom ispunjen kršćanin neće biti tu. Ne, ne. Otići će nekoliko minuta prije toga. Nekoliko minuta prije Amerike u kraterima, tako, nekoliko minuta prije nego što se dovrši ova šesta čaša. Kaže, evo dolazim kao lopov. I nakon toga kaže, skupiša se na mjesto koje se zove Harmagedon. Znači, mi znamo da naš odlazak je tu nekoliko minuta prije nego što ova sjeverna zemlja uz obale Eufrata prekorači te obale, kad se one isuše, kad se otvore vrata da krene u pohod i osvetu. Mi odlazimo. Prvo kaže da nećemo vidjeti taj trenutak, zato što će biti to nekoliko minuta prije da će nevjesta otići. Nećemo vidjeti Ameriku u kraterima. Ali izgleda da hoćemo vidjeti prestolje zvijeri u dimu. Ono što hoćemo vidjeti je vrijeme kad neće biti moguće kupovati i prodavati. Vrijeme kad neće biti moguće imati službe. Vrijeme kad kaže kad nećete biti nahranjeni tako dobro. Da bi nas Bog skupio zajedno. Bog ima način na koji On radi stvari. Tu smo negdje. Nećemo biti nahranjeni tako dobro. Možda neće biti toliko hrane. Tako. Što je izgledalo nemoguće. Samo prije par mjeseci. Vrijeme kad neće se moći kupovati i prodavati. Danas što mi je suludo, znači da netko samo zato što je Rus ga izbace sa, ne znam, svjetskog prvenstva ili se turnira ili se neće. Šta je on, je li tako, ono, neka ljudska prava, neke ljudske slobode, šta on kriv što je rođen kao Rus? I to su taj zapad, sloboda, ljudskih prava, tolerancije. Nema ništa od toga. Sloboda, ni tolerancija, ni ljudskih prava, ni religiozna sloboda jednog od ovih dana. Ono što vidimo, prvo kaže, dio tog progonstva i pritiska ćemo vidjeti. Zašto? Zato što nas Bog mora skupiti zajedno. Ćemo onda zaboraviti, joj, ne sviđa mi se ovaj, ne sviđa mi se onaj, ne sviđa mi se što ovaj pjeva glasno, ovaj pjeva tiho, ovaj puno priča, ovaj malo. Bog će nas skupiti zajedno. Kaže, to je pretežak posao za čovjeka. A Bog ima načina na koji će to napraviti. Nekako možemo vidjeti kako stvari idu. Vidimo ovu scenu iz pisma, vidimo ovo što je prorok rekao. Znači, ono, nekad, možda prije godinu dana ili dvije da kažeš da će Rusija natjerati Ameriku ili da se predaju ili da će, ili će imati tehnologiju s kojom će moći bombardirati, i pismo kaže da hoće, i prije nego što se desi ta eksplozija da će nevjesto otići nekoliko minuta prije toga, ne bi izgledao tako realno to. Ali Bog je imao Daniela koji je vidio medije o Perzijance, da su smislili način kako da se ruše Babilon. Iako je babilonska tehnologija bila nenadmašna, oni su vjerovali da su toliko sigurni da su se zabavljali. A Bog je kazao na njihovo zabavljanje, jel tako? Bog ima način i Bog ima naciju koja će osvetiti i kazniti one koji su odbacili istinu. I mi vidimo da ta nacija je demonstrirala jedno takvo oružje. Ako je to demonstrirala, što je onda ono što nije demonstrirala? Zbog blagoslovlja. Imam još neke citate, ali da ne idemo to sljedeći put. Prvo kažem još nekoliko zanimljivih stvari odavde, pa ćemo nastaviti dalje. Neka zbog blagoslovlja.